Bai, entzun duzu, badirudi COVIDaren kontrako txerto kanpainak lagundu duela, jendeak jo dezan bidaia agentzietara, hau da COVIDaiak antolatzeko, baina oraindik ez kasko dago.
Eta oraindik txerto kanpaina ez da amaitu, eta Osasun Ministerioak esaterako ba, aurreratu du, ahalbidetuko duela, oporretan dauden erkidegoetan bertan txerto eskatzea, baina hori ere antolatu egin beharko da.
Joseba Bikandi, EHUko mikrobiologoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon bei.
Joseba, aipatu digu, Ibon Leundak jendeak galdera asko egiten duela, nora bidaiatu daitekeen, eta ze baldintza dauden jakiteko, ala ere, bidaiatzekotan txertuaren bi dosiak jarrita izatea komeniko litzateke, ala?
Bai, babes maila egokia lortzeko immunizazio pauta osoa behar da. Bidaiatu zen bidaiatu ez. Argi izan behar dugu bi dosiko txertoa ematen badigute dosien arteko denbora errespetatu behar dela, ez? Egin dituzten saio klinikoetan tarte horiek errespetatuz gero, ba hobe babes hobeagoa espero dela ondori estatu dute eta beraz ba guk ere ba hori egin beharko genuke, ez? Dosi bat hartu eta bigarren dosi atzeratzea bueltatu arte, ba ez dakit oporretan joan garelako, ba ez da egokia, ez? Har daitezke bigarren dosia oporretan, ba bueno, teorian kudeatu daiteke. Bueno, 17 erkide goren artean, ba, adostasuna lortzea bagian ez da hain erreza, ez? Eta bueno, arazoa batez ere egongo da atzerrera joan nahi duenak, ez? Hobe jadanik pauta osoarekin joatea, ze herrialde askotan ez dago txertorik eta daukatene seguruenik atzerritarrak listako azkena jarriko dituzte.
Joseba, baina gaurko zure proposamena ez da COVIDari buruz hitz egiteko, gure azalean dauden mikroorganismoei buruz hitz egin nahi diguzu.
Kontua izango litzateke, gure azaleko mikrobiota litzateke hor azalean dauzkagunak eta gure azalean bizi den mikroorganismo hoiek, hoiek buruz, gurekin bizi dira, orekan gaude bereiekin, naiz eta batzuetan arazo iturri ere izan daitezke mikroorganismo hoiek.
Eta gure azaleko mikroorganismo gaipatzean, mikrobiota erabili duzu, beste batzuetan mikrobioma erabiltzen da, ze alde dago?
Mikrobiota eta mikrobioma ez dira berdinak, baina maiz erabiltzen dira baliokidetzak, ez? Berez, mikrobiota leku batetako mikroorganismoi buruz hitz egiteko erabiliko genuke, eta mikrobioma leku horretako mikroorganismoen genen multzoari buruz hitz egiteko, ez? Mikrobiotarenak diren geneak lirateke mikrobioma. Baina, esana, maiz erabiltzen dira baliokide bezala bai.
Dena den, Joseba, azaleko mikrobiota, edo mikrobioma, esteetako mikrobiotaren parekoa litzateke?
Bai, estetan mikroanismo askoz gehiago daude, ez? Gurekin bizi den mikroanismo gehienak gure estetan daude. Dudarik gabe, ez? Janaria heltzen da erregularki eta janaria horren inguruan mikroanismo asko garatzen dira, mota askotarikoak eta almen oso desberdinekin. Konparaketa egiten badugu, azalean askoz mikroanismo gutxiago daude, baina denetari daukagu baita, bakterioak, onjoak eta birusak baita.
Eta mota asko izateak, esan nahi du, espezie asko direla?
Bai, dena den zala da zenbat espezie diren esatea, ez? Ikerketa batzuek, 200 espezie inguru dobera azalean diote, beste batzuk, kopuru hori gehitu egiten dute, 1000 espezie inguru esaten dute. Oso zenbaki desberdina dirudite, baina funtsian oso gauza simpleak gertatzen da. Azaleko lagina handiagoa denean, espezie gehiago detektatzen dira, eta ere bailitako teknikaren arabera ere, espezie gehiago edo gutxiago detektatzen dira.
Hori guzti hori oso ondo, baina nik demostratu nahi banu, nire azalean mikroorganismoak daudela, zer egin beharko nuke, Joseba?
Badago proba oso simple bat egin daitekena, eta guk zenbaitetan egin izan dugu, zientzia astea eta horrelako ekitalietan, ez? Batez ere umeekin egiten izan dugun proba da, ez? Umei eskatzen diguna da, beraien atzarekin mikroorganismoentzat egokia den hazkuntza medio bat ukitzea, ez? Beraien atz marka ustea medioaren gainean. Medioa egoten da plastikozko kutsatxo batean, guk petri kutsatila ditzen diogu, eta funtzean kutsatila hortan gelatina bezalako bat daukagu. Baina gelatinaren ordez, agarra izaten dute gure medioak eta janaria mikroorganismoentzat. Umeek orduan medioaren gainean atzmarka uzten dute eta ondoren ba papertxo bat ematen diegu kode batekin eta web orri baten helbidearekin, ez? Orduan kutsatila guk laborategira eramaten ditugu, berogailuan sartu eta pare bat egun pasatu ondoren azkuntza gertatu dela ikusten da. Ikusiko da ba mikroorganismoak hasi egin direla atz marka jarri den lekuetan. Mikroorganismo mota sortzen dituzte, ba kolonia sortzen dituzte, ez? Bakterium multzoa, multzo bakoitzean milioika bakterio daude mundu osoan dauden gizakiak baino bakterio gehiago daude kolonia edo multzotxo bakoitzean eta kutsatilari argazki ateratzen diogu eta webunean jartzen ditugu ba argazkiak eta gero ondoren ba umeek edo bueno beraien gurasoek, bale? Ba kodeak eta eman dizkigun datuak erabiliz beraien seme-alaben atzetako ba mikroorganismoek sortu dituzten koloniak ikusiko dituzte.
Joseba, hori da guri bidali diguzun argazkietako bat, ez? Argazken ikusten da horietako olako kutsatila bat eta 9 leku liratekeenak, horrek umeen atzmarkak lirateke.
Bai, umeak eta, bueno, helduren bat edo beste ere apuntatzen da.
Bai, Joseba, ze auskalo, norenak diren, dena den gelatina bezalako horren gainean agarra esan diguzu, atzmarka izan daitekeenaren lekuetan kolore eta forma desberdinetako biribiltxoak agertzen dira, koloniak, ez? Kolore eta forma bakoitza espezie desberdin bat litzateke?
Bai, printzipioz bai. A ber, kolonia, ba, kolore, forma eta tamaina desberdinatako izan daitezke, eta desberdinak direnean, ba, seguruenek espezie desberdinak dira. Baina argazkiko medioa, ba, ez da erabiltzen espeziak bereizteko. Beraz, ba, itxura bera duten koloniak ez dakigu espezie berekoak diren, edo ez, izan daitezke berdinak zein desberdinak. Seguruenek, ba, argazkian espezie gehiago daude kolonia motak baino.
Gero jarriko dugu sarean zubidalietako argazkia gure entzulek ere ikusi ahal izateko, baina 9 atzmarketan aztertuz gero batzuetan kolonia gehiago daude eta beste batzuetan gutxiago. Eta gainera atzematen da ume edo dena delako horrek, agian heldu baten atzmarkan eta beste batean agertzen diren gauzak ez direla berdinak. Orduan ume batek eta beste batek mikroorganismo desberdinak dituzte eskuetan, horregatik da?
Bai, irudia ikusiz gero, bai, horrela dela argi dago, ez? Baina horrek ere azalpena behar du. Nik azalera bat ukitzen badut, maia ulkia, ba, azalera horretako mikroorganismoak hartuko ditut nire eskuetan, pegatute izango ditut. Eta beste azalera desberdin bat ukitzen badut, ba, beste mikroorganismo batzuk izango ditut. Beraz, umeek, atzetan zeukaten mikroorganismo guztiak segurunek ez ziren, beraien azalean garatutako mikroorganismoak. Batzuk bai, baina beste batzuk ez. Baina, bueno, hala ere, atzekin medio ukuitu aurretik, eskuak ondo garbitzen bat ditugu, zaboi bakterizida erabiliz ere, bale? Mikroorganismoak hasiko dira. Atzmarka utzi eta mikroorganismoak hasiko dira. Eta horiek, gure azaleko mikroorganismoak direla esan dezakegu, eta sortzen diren koloniak desberdinak dira pertsona baten eta bestearen artean. Hori konprobatuta daukagu.
Beraz, eskuetan mikroorganismo desberdinak ditugu, eta horrek pentsarazten dit pertsona bat agurtzeko eskua ematen diodanean, bueno, gaur egun ez dugu egiten COVID garaian, baina COVID aurreko garai horretan, mikroorganismoak transmititzen genituen eta agian bateren batzuk ez ziren oso onak izango.
Bueno, bai, transmititzen genituen, baina bueno, sano dauden pertsona normaleak ez dira gaixotzen eskua eman eta gero, ez? Pertsona zaugarriak beste egoera batean daude, baina zaude daudenak ba ez gara soratu behar ere, ez?
Gogoratzen ari nintzen olaiak aipatutakoaren aritik horrek errege erreginen hilara horrek, ez da, jendean nola joaten den eskua ematera da besaman, oza, eskua eman bakarrik, ez? Gainera muzturrekin ikutu, ez?
Ez dago dudarik horrelako egoeratan mikroorganismoak partekatu egiten dituztela, ez? Hilada hortan daude guztiak eta gainera ba herrialde desberdinetakoak eta dira, ez? Baina bueno, suposatu behar dugu ba oso pertsona garbiak direla, garen aurrean daude, eta ez dire elkar ba arriskuan jartzen, ez? Bueno, baina hori, ez dugu azken boladan horrelakorik ez dugu egin, baina bueno, ba bueltatuko gara, ez? Normaltasunera eta eskua ematea, ba bueno, gauza polita da, ez?
Bai, egia da. Joseba, baina mikroorganismoak dena den ez ditugu eskuetan bakarrik, ez?
Ez, azal guztia dago mikroorganismo beteta. aipatu dugun proban dauzkagun mikroorganismo motetatik gutxi batzuk bakarrik hasiko dira, ez? Beste askok medio bereziak beharko lituzkete asketo hasteko eta asko gainera ez lirateke hasiko ere medio hoietan guk erabilitakoetan behar dituztelako ba oso medio ba bereziak eta ba bueno, azaleko baldintzak ezin direlako erreproduzitu medio hoietan, ez dira hasten, ez? Jakiteko zein mikroorganismo dauden gai ba gure azalean teknika genetikoak erabiltzen dira normalean, metagenomika egiten da, ez? Azaleko mikroorganismo guztien zenbait gen emoten presentzia aztertzen da, ba, askotan 16 ez, RNA ribosomikoa ditzen dena, por gauza tekniko hori da, baina bueno, gene konkretuak bilatzen dira, eta horren arabera ba, zenbat espezie desberdin, eta gutxi gora bera zein proportzioetan dauden, jakin daiteke, eta ba, gogoratu, lehen esan duguna, 200.000 espezie artean egon daitezkela, ba, bueno, esaten dute, ez?
Neri asko txoiru bitzaz ezkitan de, Joseba?
Asko dira. Eta gainera, ba, bueno, lekuaren arabera aldatu egiten da beraien kopurua, ez? Leku ba ezeagoetan, bezapean, izterronduak, ez? Ba, mikroorganismo gehiago daude eta lehorragoetan ba gutxiago. Eta mikroorganismoen proportzioa ere asko aldatzen da azalak eta euskan ba beste ezaugarri batzuen arabera, ez? Aurpegiko azalean ba lipido gehiago egoteak ba beste leku batzuetan konparatu ba mikroorganismo desberdinak egotea eragiten du ba aurpegian adibidez, ez?
Eta orokorrean azal osasuntsuak zer dauka? Mikroorganismo mota asko ala gutxi?
Bueno, ba, printzipioz asko, ez? Funtzean, esteetako mikrobiotarekin gertatzen diren dena erreplikatzakegu azalaren kasuan, ez? Mikroorganismoen anistasun altuagoa denean esteetan, ba, osasuntsuagoa da, hobeto funtzionatzen du esteak, ez? Azalaren kasuan gauza bera gertatuko litzateke. Anistasun altuagoa, azal osasuntsuagoa.
Ba, darabilgun hidrogel guztiarekin oso osasuntsu izango ditugu eskuak, ez dakit. Baina, bueno, badaude azaleko mikroorganismoen artean bereziki arriskutsuak direnak, ez da, Josua?
Bai. Gure azalean bizi mikroorganismoak zauri bat daukagunean kaltera egiteko gaitasuna daukate. Batzu gehiago, beste batzu gutxiago. Eta, bueno, grano mota desberdinak, aknea barne, ba, azaleko mikroorganismoak eragiten dituzte. Etor daitezke, ba, alboko, ba, eskua eman eta gero, eta kontuak eta lartu ditzakegu, baina, bueno, azalekoak dira, ez? Gure goeran erara, mikroorganismo horiek kalte gehiago edo gutxiago eragingo digut, hor dago kakoa, ez? Gainera, ba, azaleko mikroorganismo gai dira kaltea eragiteko beste batzuetan, ez? Pertsonen erenak baino gehiago, azaletan mukosetan badaukate adibidez estafilokokus aureus deitzen den mikroorganismoa. Eta mikroorganismo hori daukaten pertsonek janariak manipulatzen badituzte, higiene alde batera utzita, ba estafilokokus aureusek janariak kutsatuko du, eta aukera ematen bazaio, ba janarian ba toksina asko sortzeko gaitasuna du mikroorganismo horrek, ez? Eta ondora ba larriak diren berakoak sor daitezke. Pertsona zaugarrietan zen pertsona ez direnetan zaugarriak, ez? Noski zaugarrienetan ba arriskua handiagoa da. Eta ospitalean arazo asko ematen ditu mikroorganismo horrek, eh? Azaleko mikroorganismo arrun bat, eh? Kaltea eragiteko ahalmena du, baina gainera, ba bueno, antibiotikoko erresistente bihur daiteke eta hilgarra izan daiteke eta izaten da.
Beraz, azaleko mikroorganismoa bada ospitalean transmisioa ekiditeko hobe eskua ez ematea.
Ideia guztiz ona da, eh? Bueno, baina gian ez da nahikoa, eh? Ikerketak egin dira aztertzeko ospitalen mailan azaleko mikroorganismoen transmisioa eta besteak beste ba estafilokokus aureus ba asko aztertu da medioetan ba errestasunez isolatu daiteke mikroorganismoa delako. Ba, erreza da, ba bueno, hobeto aztertzen da, ez? Hainbat ikertzailek esan dutena da pertsona bat ospitalizatzen denean azaleko mikroorganismo gehiago izaten dituela. Proposatu izan da gutxiago mugitzeak eragin dezakela ba azaleko mikroorganismo engeitzea, bueno, baina ez litzateke faktore bakarra. Eta kontuan izan behar dugu guk azaleko zelulak eta zati txikiak eskatak eta konstanteki askatzen ditugula. Aireratzen direla eta metro batzuetara ba lurrera altzaren gainean nun nahi metatzen direla. Beraz, pazientearen mikroorganismoak airetik zabakanatzen dira eta bueno, agian ez dira oso urrun joango, baina konstanteki mugitzen dira, ez?
Eta hori guztia ez tulik egin gabe.
Bai, esturik egin gabe, baina, bueno, zelula horiek aireratzen dira ohea, oheko mantak eta izarak mugitzen diren bakoitzean. Edo, bueno, galtzak entzen baditugu ere, airera doaz. Vale. Esan dugu hori, paziente ospitalizatuen azalean mikroanismo gehiago omen dagoela, eta mikroanismo horiek konstantegi aireatzen direnez, ba, horrelankoen gatik, ba, ospitaletan oheko arropak aldatzen dira, ba, egunero, eta behar den guztietan, eta hautsak egiteko albetzen dituzte, behin eta berriz lurra eta altzariak, bueno, zerbitzuaren arabera gehiago dugu gutxiago, baina, bueno, seguru nire etxamaino askoz gehiago. Eta beste pertsona eta paziente batzuetara, ba, horrela ez dira helduko mikroanismoak hori da pur bat ideia.
Joseba, orduan, agian ospitalera goazenea, musukoa eramango dugu denbora luzez.
Bai, nik ez daukat, bueno, beste esparru batzuetan, agian lortuko dugu, ba, musukoa ez eramatea eta, baina nik uste dut orokorrean ospitalera goazen bitartean, musukoa eraman egingo dugu, denbora luzez, eta batez ere interesgarri egiten zaigu, ba, horrelako mikroanismoak airean daudenak ez harrapatzeko, eta baita, bueno, handauden paziente zaurgarrieri ez pasatzeko.
Joseba Bikandi, EHUko mikrobiologoa, mila esker bai pasara gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuen.
Eskerkada bat.
Agur.
Agur. Agur.